Mä luen teille tästä ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku ja jae 1-3. Eli puhutaan vähän Jumalan lupauksesta ja puhutaan siitä Jumalan lupauksesta ja siitä, että jos me ei uskota Jumalan lupauksiin tai me ei ymmärretä Jumalan lupauksia, niin silloin me voidaan päätyä jopa antisemitismiin. Ja Jumalan lupaus ja antisemitismi juuri tämmöisellä aiheella. Ja täällä ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku. Herra, ensimmäinen jae. Herra sanoi Abramille: lähde maastasi ja suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi. Ja sinä tulet olemaan siunauksena, minä siunaan ne, jotka sinua siunaavat, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki maailman sukukunnat. Eli Jumala katsoo alas taivaasta, hän etsii, onko ketään, joka etsii Jumalaa, että hän voisi voimakkaasti auttaa semmoista ihmistä. Ja Jumala löytää tämmöisen sydämen, Abrahamin, sieltä Irakin, jostakin sieltä kaksoisvirtojen alueelta, sieltä kaukaa idästä, ennen tätä luvattua maata, sitä maapläntiä, minkä hän juutalaisille tarkoittaa. Hän löytää sieltä miehen, joka on otollinen Jumalalle. Ja hän etsii tänäkin päivänä ihmisiä. Hän etsii täältä Lahden kaduiltakin ihmisiä. Ja jos sä vaellat rukoillen, niin sä voit löytää niitä ihmisiä. Jumala voi jähdettää suakin löytämään niitä ihmisiä, mitä Jumala etsii. Mä kerron teille esimerkin. Eilen menin Luukas-nimisen miehen kanssa. Tuolla Vihdissä asuu Luukas-niminen mies. Ja hän on semmoinen rukousvastaus, kun me ollaan rukoiltu joka ilta tuolla rukous-WhatsAppissa, meillä on tunnin puolentoista rukous, niin rukoiltu, että saisin apua, kun kuljen tuollaisella vanhalla asuntoautolla ja sitten on semmoinen perintökunnan paikkakin, mikä tarvittaisi apua. Siellä on rakennukset vähän tanassa. Niin Jumala järjesti yhdessä seurakunnassa tämmöisen Luukkaan, joka hän oli semmoinen mies, joka on käynyt paljon läpi elämässään vaikeuksia, noussut tosi syvistä vesistä perheensä kanssa. Ja hän tuli sanoa, että hän osaa tehdä kaikenlaista. Ei ole paljon opiskellut, mutta on tehnyt elämässään paljon asioita. Ja hän sitten auttoi mua tuon asuntoauton kanssa eilen. Ja sitten kun me lähdettiin rukoillen liikkeelle ja lähdettiin asuntoautoon hakemaan osia, ja me mentiin siinä osa, että Herra, järjestä meille nämä osat ja anna meidän löytää oikeat osat, kun oli vähän vaikea löytää semmoisia osia, mitä ei ihan löydä aina. Samalla me rukoiltiin, että Herra, johdata, että jos löytyy näitä etsiviä ihmisiä sieltä, ja ne etsivät ihmiset voitaisiin tavoittaa, ja työvaatteessa mentiin, ja mullakin oli semmoista työhousut ja työkaluja siinä, ja rautakauppoihin. Ja kun menet rukouksen rautakauppoihin, että Herra, johdata etsiviä ihmisiä, Niin sitten kun osa löytyi, täsmälleen oikea osa löytyi. Ja sitten kun puhutaan sitä osasta tämän kaverin kanssa siellä, joka on siellä yksi myyntimies, niin tulee puheeksi hengelliset asiat. Hän sanoi, että hän on käynyt yhdessä seurakunnassa. Ja me kysyttiin, että ahaa, onko se uskossa? No en ole uskossa, mutta on valtavasti kiinnostaa nämä asiat. Mies on aivan herätyksessä siellä. Siellä istuu toimistopöydän ääressä tämmöinen myyntimies. Ja herätyksessä siellä ja sanoi, että hänellä on alkoholiongelmakin. Aika nuori mies, mutta alkoholiongelma kerinnut olla. Ja siellä hänellä on jäänyt semmoinen herätys, kun siellä oli joku rukous, minkä hän rukoili aina jossain Minnesota-hoidossa. Joku pieni rukous, mikä joku kirkko oli opettanut. Mutta hän oli alkanut rukoilemaan sitä, niin siitä on jäänyt hengellistä asiaa. Hän valtavasti kiinnostaa hengellistä asiat. Saatiin tämän Luukkaan kanssa kertoa hänelle evankeliumia. Saatiin kertoa nämä asiat. Ja ihan melkein haastaa tulemaan uskoon. Ja sitten annettiin puhelinnumerokin tälle kaverille sitten, että kutsuttiin kokouksia aivan täydessä herätyksessä. Jumala etsii ihmisiä, hän haluaa muuten meitä käyttää siihen myöskin, että hän löytäisi näitä ihmisiä. Mutta hän löysi tämän Abrahamin täältä ja hän löytää tämmöisen otollisen miehen ja puhuu hänelle, että lähde maasta suvustasi, minulla on sinulle tämä maakin, että lähde siihen suuntaan, mihinkä minä osoitan. Ja ei hän sitten tiennyt ihan tarkkaan, että missä se maa on. Raamattu nimittäin sanoi, että Abraham lähti tietämättä, minne saapuisi. Mutta hän lähti siihen Jumalan suuntaan, Jumalan kutsuun. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumalan sana on niin kuin meidän jalkaimme lamppu. Eli jos sä kuljet, mä kuljen tuolla Juudean erämaassa joskus pimeällä illalla, kun rukoillaan mummojen kanssa, mulla on pieni lamppu, kännykän lamppu. Mulla on tää kännykän lamppu ja WhatsAppi auki, missä on mummoja rukoilemassa. Niin mä näen siinä, kun siellä hyönät ylvoo ja pimeätä on siellä metsässä, niin mä näen sen seuraavan askeleen, että siellä ei mitään käärmeitä ja skorpioneja, mitä siellä saattaa olla, niin niitä ei ole siinä tiellä ja mä pystyn kävelemään turvallisesti. Mutta en mä sitä koko reittiä näe. Mä näen sen pienen. Mutta Abraham oli tämmöinen mies, Jumala pystyi puhumaan hänelle, että vaikkei kaikki paljastunut, niin hän lähtee heti siihen suuntaan. Hän on semmoinen mies, kun Jumala jotain puhuu, niin tekee sen välittömästi. Ja Jumala sitten lupasi vielä, että kun sä liittoudut minun kanssani, niin sinä olet niin kuin yhtä minun kanssani. Eli minä siunaan sinua, teen sinusta suuren kansan, minun siunaukseni tulee sinun ja sinun jälkeläistesi ylle. Ja sinä tulet olemaan siunauksena ja vielä sitten, että sinä olet yhtä siinäkin, että jos joku on sinua vastaan, niin se on myös minua vastaan. Jos joku on sinun puolestasi, se on minun puolestani. Eli jos joku siunaa sinua, niin minä siunaan sitä, jos joku kiroaa sitä, minä kiroan sitä. Ihmeellisiä lupauksia. Ja jos sinäkin tänä päivänä olet yhtä Jumalan kanssa, niin Jumala on sinun kanssasi. Hän on sun kanssa aina, eikä se ole ongelma, vaikka joku kiroaa sua. Tai on ihmisiä, joita on pahan tahtoisia sua vastaan. Tai sulla on suuria ongelmia, haasteita sun elämässä, sairauksia. Tai sun läheisillä on sairauksia, tai sulla on suuria vaikeuksia sun elämässä. Se ei ole ongelma, koska Jumala on sun kanssa. Ja itse asiassa niillä on ongelma, jotka on meitä vastaan, koska minä kiroan se, joka sinua kiroaa myös. Ja nyt jos me tämä asia lausuttiin Abrahamille 4000 vuotta sitten, tästä mennään taaksepäin. Joku kysyy, että voidaanko me luottaa asioihin, mitkä on 4000 vuotta sitten? Voidaanko me luottaa Raamattuun, että me perustetaan elämämme asioihin, mitkä on 4000 vuotta sitten sanottu täällä ja puhuttu? No Ponkke sanoi, että katso aurinkoa. Aurinkokin on vanha, mutta se lämmittää. Ilman aurinkoa me ei kukaan täällä elettäisi. Me tiedetään jo, miten se, jos maapallo lähtisi tästä ja syöksyisi radaltaan, niin ei kauankaan, niin täällä olisi enemmän pakkasta kuin tänä kesänä. Tai kylmää. Mua ei haittaa yhtään tämä kylmyys, kun meillä on ihan tarpeeksi lämmintä. Päinvastoin mä oon ollut ihan kiva, että saa nukkua rauhassa ja ei täällä kuumatu autossa ja muuta. Mutta ilman aurinkoa me ei pärjättäisi. Ilman Jumalaa, Jumalan sanaa, yhtä lailla me ei pärjätä. Raamattu sanoo itse asiassa, että kaikki on sanan kautta luotu ja kaikki pysyy koossa tämän sanan kautta. Jos ei sanaa olisi ja Jumalaa olisi ja Jeesusta olisi, niin ei me pysyttäisi koossa. Eli kyllä me tarvitaan Jumalan sanaa, mutta 4000 vuotta sitten lausuttiin tämä. Ja nyt jos hypätään 3700 vuotta sitten, eli tullaan vähän 300 vuotta tänne nykyaikaan päin, niin kuinka tämä toteutui, lupaus? Eli siellä oli Faarao, sen ajan supervaltio Egypti ja sen johtaja Faarao. Ja me muistetaan, että Jumala lähetti tuon Abraham, siis sai Iisakin, Iisak sai Jaakobin, Jaakob sai 12 poikaa ja yksi näistä pojista oli Joosef. Yksi, eli oli tätä Abrahamin siementä. Eli Jumala lupasi tehdä Abrahamista suuren kansan ja siunata häntä ja hänen jälkeläisiään. Ja Jumala lupasi, että jos joku siunaa niitä, niin Jumalakin siunaa. Ja sitten täällä tulee tämä, Jumala käyttää sitä Joosefia, niin kuin me tiedetään. Mä en mene siihen nyt niin pitkälle siihen, koska ajan voittamiseksi, että Joosef on tietenkin kuva Jeesuksesta. Omat veljet hylkäsi hänet, hän kärsi syyttömänä, hän joutui sinne vankilaan syyttömänä. Ja sitten hän nousi ylös, pelasti Egyptin kansan, pelasti ne sen ajan kansat. Ja hän oli, sille Faarao oli siunauksena. Ja Faarao tykästyy tähän Joosefiin, tähän Abrahamin jälkeläiseen. Ja Faarao huomaa, että onko kenessäkään tämmöistä viisautta, kenessäkään tämmöistä henkeä. Että tässä on jotain semmoista, mitä meillä ei ole. Ja pistää sen pääministeriksi siellä. Ja sen takia koko Egypti pelastuu. Eli ajatelkaa. Tämä Faarao oli Israelin ystävä. Hän oli Abrahamin jälkeläisen Joosefin ystävä. Hän siunasi Joosefia. Hän siunasi myöhemmin myös Jaakobia, joka tuli sinne vanhoilla päivillä sinne, ja antoi parhaan maakunnan heille, juutalaisille. Ja tämmöinen kuningaskunnan Israelin ystävä, niin mitä tapahtui? Hän pelastuu nälänhädältä, koska Jumala antoi Joosefille sen viisauden, ja Joosef selitti se faaraan uneen. Tuli seitsemän valtavaa hyvää vuotta, että ei ollut ikinä ollut Egyptissä semmoista vuotta, että niin paljon ruokaa. Ja sitten tuli 7 nälkävuotta, että ei ollut semmoisia ikänä olla niin isoja nälkävuosia, mitä oli. Ja hän ymmärsi, että Joosef on se Jumala oikeasti tästä Jumalasta, ja jotain siinä on semmoista jumalallista, että laittoi sen pääministeriksi, ja Joosef rakensi nämä varastot ja säästi hyvinä vuosina. Oli säästäväinen, säästi huonoille vuosille, ja sitten oli sitä viljaa. Eli faarao tavallaan niin kuin pelastui jo sen takia, ja hänen hovinsa ja hänen kansansa pelastui, että hän oli Israelin ystävä, hän oli Joosefin ystävä. Mutta jos te luette näitä lukuja, eli ensimmäinen Mooseksen kirja 37-50, eli silloin 3700 vuotta taaksepäin, niin Joosefin tarinaa. Ja mennään tuonne ensimmäinen Mooseksen kirja 47 ja jae 14. Mitä muuta faaraalle tapahtui, kun hän pelastui? Eli ensimmäinen Mooseksen kirja 47 ja 14. Ja täällä kun alkoi nämä nälänhädät, niin täällä 47 ja 13. Missään koko maassa ei ollut ruokaa, sillä nälänhätä oli hyvin ankara. Egypti ja Kanaanin maa olivat nääntymässä nälkään. Eli tuli nämä nälkävuodet, niin kuin Joosef oli kertonut, selittänyt tuon faaraon unen Jumalan antamalla viisaudella. Se ei ollut Joosefista, vaan Jumalasta se viisaus. Jumalan kaikki kunnia. Joosef kokosi viljan hintana kaiken rahan, mitä Egyptissä ja Kanaanin maassa oli, ja vei sen faaraon hoviin. Eli ajatelkaa, faarao oli Israelin ystävä. Hän siunasi Abrahamin jälkeläistä Joosefia. Hän pelastui siltä nälänhädältä ja hänen kansansa pelastui, mutta kaikki raha siirtyi faaraon hoviin. Minä siunaan sinua, niitä, jotka sinua siunaavat. Sitten täällä sanotaan, että tämä jatkuu. Kun silloin raha loppui Egyptistä ja Kanaanin maasta, ja kaikki egyptiläiset tulivat faaraon luo ja sanoivat, anna meille leipää, pitääkö meidän kuolla sinun edessä sen vuoksi, että raha on loppunut. Joosef vastasi, tuokaa tänne karjanne, minä annan teille viljaa karjastanne, jos kerran raha on loppunut. He toivat Joosefille karjansa, ja Joosef antoi heille viljaa vastineeksi hevosista, lampaista ja vuohista, nautakarjasta ja aaseista. Hän huolehti sen vuoden ajan heidän ruoastaan vastineeksi kaikesta heidän karjastaan. Eli ei siirtynyt pelkkä kaikki raha faaraon hoville, vaan kaikki karja siirtyi. Koska Jumala siunasi, siunaa niitä, jotka sinua siunaavat. Niin kului se vuosi. Ja sitten ne tuli edelleen. Ei ole karjaa enää, ei ole rahaa enää kansalla. Ja sanoi, että ne tekee Joosefin kanssa tämmöisen niin kuin sopimuksen, että ne antaa kaikki maansa faaraon hallinnalle. Eli siirtyi vielä kaikki maat, jos te luette eteenpäin tätä. Eli tämä oli ensimmäinen Mooseksen kirja 47. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Eli faarao koki tämmöisen siunauksen. Nyt mä en opeta mitään semmoista suoraviivasta menestysteologiaa. En usko, että semmoinen menestysteologia Jumalasta, että me uskotaan Jumalaan ja elätään lähellä häntä, niin meillä ei ole sairauksia, meillä ei ole ongelmaa, ei ole köyhyyttä, ei ole mitään tämmöisiä asioita. Mä en usko semmoiseen. Itse asiassa veli taivaallisen Kiinan apostolita kysyttiin kerran, että miten sä mainit tästä, mieltä tästä länsimaista menestysteologiasta siinä kirjassa Taivaallinen mies. Eli tämä Kiinan kotiseurakunnan johtaja sanoi, että se ei ole Raamatun opetuksen mukaista, eikä se ole Kiinan kotiseurakuntien opetuksen mukaista. Eli mä en usko semmoiseen. Mutta tässä nähdään, että tämmöinen kansanjohtaja, joka siunasi Israelia, niin sille tuli hyviä asioita tapahtu tässä. Tuli tämmöinen siunaus. Ja nyt jos me hypätään sitten seuraavaan, eli toisen Mooseksen kirjan alkuun. Täällä hypätään 300 vuotta eteenpäin, eli johonkin, mitä tässä nyt olisi, 3400 vuotta sitten. Nämä on about lukemia, nämä mun tämmöisiä karkeita arvioita, koska en nyt niihin keskity tutkimaan. Jos täällä on semmoisia tutkijatyyppejä, niin voitte tarkemmin tutkia. Eli toinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, peilaappa tähän ensimmäiseen faaraan. Tämä faara on niin kuin seuraaja. Ja mitä hänelle tapahtuu. Täällä nimittäin sanotaan, se jakeessa 7, lähdetään siitä eteenpäin. Eli toinen Mooseksen 1:7. Israelaiset olivat hedelmällisiä ja lisääntyivät ylen runsaasti. Heitä oli niin paljon, että maa tuli heitä täyteen. Eli tapahtui tämä Jumalan lupaus, kun Jumala sanonut, että minä teen sinusta, tämä 300 vuotta aikaisemmin annettu lupaus Abrahamille, tälle Mooseksen esi-isälle. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua, teen sinun nimesi suureksi. Eli sitten he olivat hedelmällisiä, lisääntyivät ylen runsaasti. Ja maa tuli heitä täyteen. Nyt sitten nousee toinen faarao. Egyptiä nousi hallitsemaan uusi kuningas, joka ei tiennyt mitään Joosefista. Mikä on suurin tragedia, mitä voi tapahtua sisällissodan lisäksi kansalle? Nousee kansanhallitsijat, nousee hallitsemaan kansanhallitsijat, jotka ei tiedä mitään Raamatusta, eikä kunnioita Raamattua, eikä edes tiedä siitä. Se on paha suunta. Rukoillaan esivallan puolesta. Paavali kehottaa siellä se toisen Timoteuskirjeen, vai ensimmäinen, mutta siellä tiedät, Timoteuskirjassa hän puhuu, että ennen kaikkea esivallan kuninkaiden ja hallitsevassa asemassa olevien ihmisten puolesta rukoilemaan siunaan. Me saataisiin viettää hiljaista ja rauhallista elämää, ja on tärkeää rukoilla esivallan puolesta, niin kuin te täällä varmaan rukoilettekin. Koska jos nousee tämmöisiä ihmisiä, jotka ei Joosefista mitään tiedä, niin siinä on huonot seuraukset, ja totisesti oli huonot seuraukset. Hän sanoi kansalleen, katsokaa, israelilaiset ovat suurempi ja voimakkaampi kansa kuin me. Menetelkäämme viisaasti heitä kohtaan, etteivät he lisääntyisi. Muuten voi käydä niin, että he liittyvät sodan syttyessä vihollisiimme, taistelevat meitä vastaan ja lähtevät maasta pois. Eli hän näkee sen siunauksen israelaisten elämässä, mikä oli Abrahamille luvattu. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua. Teen sinun nimesi suureksi. Mutta hän ei näe sitä Jumalaa, joka on siellä takana, joka sen aiheuttaa. Eikä tiedä siitä Jumalasta yhtään mitään, eikä tiedä sen sanasta, ei tiedä niistä tapahtumista, mitä oli tapahtunut. Hän kokee, että hyvänen aika, näähän ottaa kohta hallintavallan täällä ja nämä hyökkää meitä vastaan. Ja näin on niin paljon salaliittoteorioita juutalaisista. Ne hallitsee kaikkia maailman rahaa. Mikä se on? Mun yksi sukulainen kysyy, että tuolla jossakin ollaan tuolla maaseudulla ja katsotaan, niin hän kysyy, että miksi joka ikinen ilta Israel on hänen televisiossaan? Ja 1,5 kertaa Uudenmaan läänin kokoinen kansa. 10 miljoonaa, pikkuriikkinen kansa, pikkuriikkinen valtio. Miksi joka ikinen ilta se on? Selitä mulle, mistä on kysymys. Ei ymmärrä sitä. Näkee jotakin, mutta ei ymmärrä sitä, mikä takana on. Ja sitten se, että Israelissa saa niitä, mikä Jumalan sana lupaus. Että minä annan teille viisautta. Ja he saa Nobelin palkintoja ja tuottaa kaikenlaisia Daavidin linkoja, ilmatorjuntajärjestelmiä, mistä Häkkänenkin sanoi, että kun sitten jotkut poliittiset piirit on kauheasti, että Israelin kanssa ei mitään havaita asekauppoja saada, niin Häkkänen sanoi, että se on Suomen puolustuksen kannalta kriittinen kohta. Eli ilman sitä ei välttämättä pärjätä. No toki me tiedetään, niin kuin tämä sisar tässä alkuun sanoi, että Jumalassa on ennen kaikkea. Me tiedetään vähän syvemmin tämä asia. Mutta kuitenkin, eli Israel vaikuttaa monella tavalla siellä tuottaa maailman parhaita puolustusjärjestelmiä, ballististen ohjusten järjestelmiä, droonitorjuntaa, maailman parasta järjestelmää tuottavat siellä. Ovat siellä tiedenobeleita ja kaikenlaisia Nobelin palkintoja. Kaikkia nämä asiat, niin kuin, no ihmiset sitten kun ne näkee sen siunauksen, niin ne ihmettelee, ne ei näe sitä siunauksen takana olevaa Jumalaa. Mikä on sen takana? Niin tässä täytyy olla jotain mätää. Tähän joku salaliitto tässä täytyy olla, että tuo juutalainen tuolla, että se on aihe, että sillä täytyy olla jotain, sillä on, että ei tämä nyt muuten voi olla, että ne tälleen pärjää. Tai sitten, että kun Raamattu sanoo, että minä panen sinut pääksi enkä hännäksi, se on sanottu Mooseksen laissa. No juutalaiset on suhteellisesti, heitä on 2000. Niin, mutta he johtavat suhteellisesti, heitä on valtavasti johtamassa kaikkia valtioiden ja Amerikan hallinnossa ja joka puolella. Ja niin siinä toteutuu vain Jumalan sanan lupaus. Se Jumala, joka on sen takana, vaikuttaa sitä. Mutta hei, ihmiset, jotka ei näe Jumalaa, niin ne päätyy niin kuin tämä faarao. Eli tämähän on vaarallista. Ne syttyy sodan syttyessä vihollisia vastaan, taistelee meitä vastaan, lähtevät maasta pois. Ja sitten asetettiin työjohtaja, pakkotyötä, Israelissa pakkotyötä. Ja sitten hän menee vielä pidemmälle, hän asentaa, että sanoo kätilövaimoille täällä, että tarkastakaa lapsen sukupuoli, eli toinen Mooseksen kirja 1:16. Jos lapsi on poika, surmatkaa, mutta jos se on tyttö, se ei saa jäädä eloon. Ja eli hän alkaa niin kuin, poikia siellä murhauttaa. Ja sitten tämän faaraun seuraaja, mikä sitten Mooseksen, kun Jumala kuuli Israelin tuon orjuuden ja väkivallan keskellä, eli se johti väkivaltaan. Hän ei tuntenut Jumalaa, joka on sen Israelin siunauksen takana. Hän ei tuntenut sitä Jumalan sanaa, mikä oli lausuttu jo monta sataa vuotta aikaisemmin. Niin hän alkoi niin kuin epäilemään, että jotain tässä täytyy olla. Tietämättömyydessä epäili, jotain outoa tässä on. Ja niin kuin Natsi-Saksassa, niin yhtäkkiä, että nämä juutalaiset on täällä kauppiaina, ne on täällä lääkäreinä. Että jotain tässä täytyy olla, ja kun Saksalla menee huonosti, on mennyt, niin nyt täytyy niin kuin näitä juutalaisia sit syyttää siitä. Ja sitten aletaan niitä sitten, ja kristalliyö tulee siellä, ja rikotaan kaikki nämä ikkunat, ja aletaan juutalaisia vainoa. Lopulta pistää keskitysleiriin. Näin kävi faara, oli ihan samanlainen juttu. Ja sitten hänen tämä seuraajansa ei ollut yhtään parempi. Mooses saa siellä nimittäin näyn siitä palavasta pensaasta siellä erämaassa. Hänen piti mennä, niin kuin kaikkien Jumalan ihmisten täytyy mennä erämaahan, olla siellä yksin Jumalan kanssa. Se on välttämätöntä, että me löydetään se Jumalan yhteys, Jumalan kutsu. Muut äänet, ne Egyptin äänet, kaikki se Egyptin hulina on vähän pistetty syrjään ja ollaan erämaassa, kuunnellaan Jumalaa. Siellä Jumala sanoi, että minä olen nähnyt kansani kurjuuden, kuullut sen kurjuuden, että minä olen astunut nyt alas vapauttamaan. Ne rukoukset siis nousi. Israelisten rukoukset hädässä nousi Jumalan eteen, ja Jumala sitten kutsui tämän Mooseksen, tämän vapauttajan. Ja sunkin, kun sulla on se hätä, Jumala on sun kanssa, niin eräänä päivänä siihen tulee ratkaisu, jossa kamppailet jonkun ison ongelman kanssa. Eräänä päivänä siihen tulee vielä Jumalan apu. Se voi olla huomenna, se voi olla vähän pidemmällä, mutta se tulee. Ja Mooses sitten näkee sen näyn, että mene faaraon luo ja sano sille faaraolle, näin sanoo Herra, eli mennään tänne toisen Mooseksen kirjan 5:1. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään juhlaa minun kunniakseni autiomaassa. Eli vapauta minun kansani ja lähtekää sinne, niin kuin hän oli aikaisemmin tässä puhunut, lähtekää sinne luvattuun maahan, sinne maahan, minkä minä olen teille suunnitellut, Abrahamille suunnitellut, Abrahamin jälkeläiselle. Mutta faarao vastasi, eli tässä toinen Mooseksen kirjan 5:2. Kuka on Herra, että minun pitäisi totella häntä ja päästä Israeliin? Minä en tunne Herraa, enkä myöskään päästä Israelia. Mikä sinä olet, paimentolaismies? No toki hän tunsi Mooseksen historian sieltä, mutta Mooses oli siellä juutalaisen kansaan kuulu. Meillähän on jumalia täällä, meillä on pyramideja, meillä on valtavia jumalia täällä Egyptissä. Mikä on teidän jumalanne, että minun pitäisi sitä kuunnella? Ja mutta ei, tämä jatkuu vielä tässä neljännessä. Egyptin kuningas vastasi, miksi te Mooses ja Aaron tahdotte päästää kansan vapaaksi työstään? Menkää kantamaan taakkoja. Hän lisäsi vaan pakkotyötä siellä. Eli hän ei tiennyt Israelin kansan jumalasta, eikä Israelin sieltä takana olevasta jumalasta. Ja hän ei suostunut Israelia päästä. Hän lähti tälle tielle, missä sanottiin, että Abrahamille sanottu aikaisemmin, niille, jotka kiroavat, minä kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Kiroan sen, joka sinua kiroaa. Ja nyt lähtee toteutumaan tämä Jumalan sanan aikaisemmin Jumalan lausuma lupaus. Eli tämä oli sitten jo, oliko tämä 600 vai 700 vuotta ennen kuin Abrahamia oli puhuttu. Niin tämä lupaus lähtee toteutumaan tämän Abrahamin elämässä. Jos te luette, tai siis tämän Egyptin faaraon elämässä, ja tämän hyvän faaraon seuraajan elämässä, koska Joosefin aikainen faara oli siunannut Israelia, niin tällä lähtee päinvastainen seuraus toteutumaan. Ja jos sä luet sitten toisen Mooseksen kirjan, katsotaan nyt toisen Mooseksen kirjan lukuja, katsotaan, mä löydän täältä ne. Viisi-14, jos sä luet, mitä siellä tapahtuu. Tai oikeastaan mä vielä haluaisin sanoa sen, että tässä välissä peilataan vähän tätä, että kuka on se Jumala, tai mikä Jumala, jota minun pitäisi totella, mitä Faaraus sanoi. Eli hän ei tunnista ollenkaan tätä Israelin Jumalaa. Niin sanalaskut 1:7. Herran pelko on viisauden alku. Typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Eli typeryyttä on olla tottelematta Jumalaa. Synti on typeryyttä. Anteeksi vaan, sä sanot aika suoraan täällä. Jos mä omaa elämää peilaan taaksepäin, niin kuinka typerä mä oon ollut, kun mä jälkikäteen, kun mä oon tullut tuntemaan Jumalaa, kun mä muistan sitä elämää ennen. Hyvä, ettei mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Monille meistä jollekin lähtenyt henki siinä elämässä melkein. Paljon typeryyksiä. Eletty ilman Jumalaa. Ja sitten jos sä luet sanalaskuja 1:9 ja 14, niin synti on niistä, joista tutkit tarkemmin. Niin voit vaikka kotiläksynä lukea tässä sana 1-9 ja 14 tai tutkia niitä. Sä löydät, että synti on typeryyttä, hulluutta, tyhmyyttä, mielettömyyttä. Kaikkia tämmöistä on synti. Ja psalmi 14:1 sanoo, että mieletön hullu sanoo sydämessä, ei ole Jumalaa. Eli se on mielettömyyttä, se on hulluutta. Ja nyt jos me todella tutkitaan sitä, mikä tämmöinen pyörä lähti pyörimään tämän Faaraon elämässä, joka oli siis tällä tavalla typerä. Eli sanoi Moosekselle ihan suoraan, että kuka on se Herra, jota minun pitäisi kuunnella. Että, niin tuossa 5. luvussa 2. Mooseksen kirjassa. Jos sä luet sitten näitä lukuja, 2. Mooseksen kirja 5-14, mitä alkaa tapahtua, kun nämä 10 vitsausta tulee? Ensimmäisenä, Niilin vesi muuttuu vereksi. Kalat menetetään. Niilin kalansaaleet, ne oli varmaan siihen aikaan aika iso juttu. Sammakoita, syöpäläisiä, paarmoja, karjarutto. Muistelepa sitä Faaraota, mikä eli 400 vuotta aikaisemmin Joosefin aikana. Kaikki karja siirtyi hänelle, koska hän siunasi sitä Joosefia. Joosef osti kaiken karja Faaraon hallinnolle. Täällä tuli karjarutto, kaikki karja meni. Täsmälleen päinvastoin. Sitten kansa sai päälle näitä kivuliaita paiseita, rakeita, tuhosivat ulkona olevia ihmisiä, karjaa, puita, kasveja. Heinäsirkkoja, jotka tuhosivat loputkin maan, sadon ja vihannan. Eli menetetään sato, vihanta, pimeys ja sitten viimeisenä esikoisten surma. Kaikki esikoislapset faaraesikoista myöten kuolee. Sen takia, koska he oli tietenkin, se oli oikeudenmukainen tuomio, koska he oli tappanut esikoisia ja heittänyt Niilin krokoteille jo pitkän aikaa. Israelista esikoisia oli heitetty sinne. Sitten se sama, mitä kylvää sitä niittää, se toteutui sitten kirjaimellisesti. Ja sitten vielä Faarao hulluudessaan, kun Jumala avaa Israelin uskon kautta Moosekselle sen meren, Kaislan meren. Hän ajaa koko sotajoukkonsa sinne ja koko sotajoukkokin kaiken sinne, etteikö menetetään. Ajatelkaa, se koko Egyptin mahtavuus kaikki menee. Koska Raamattu sanoi, että Herran pelko on viisauden alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurin. Ja Raamattu sanoi, että oli aikaisemmin sanonut, että minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Eli Israelin kansa kohtaa. Eli tällä tavalla toteutui tämä Jumalan sanan. Ja sen takia meidän tulee olla Israelin ystäviä. Ja me ymmärretään Israelin mikään täydellinen. Se on erittäin vajavainen kansa, niin kuin me kaikki ollaan. Se on lankeava kansa. Se ei suurimmaksi osaksi elä Jeesuksen yhteydessä tällä hetkellä. Pieni osa uskoo Jeesukseen. Mutta kuitenkin meidän tulee siunata, koska Jumala on valinnut sen kansan. Meidän tulee rukoilla sen puolesta, että se pelastuu ja se saisi olla siunauksena ja ennen kaikkea hengellisenä siunauksena, mikä tänä päivänä niin puuttuu. Hän on antanut kaiken tämän Raamatun, vanhan testamentin, uuden testamentin. Jeesus oli juutalainen, Paavali oli juutalainen, joka toi evankeliumi Eurooppaan. Suurin osa Paavalin työtovereista oli juutalainen. Tänään en saarnannut niistä työtovereista, mutta oli juutalaisia. Ja tässä vielä, niin kuin sanoin äsken viittasin, niin 20 kertaa Raamatussa on, yli 20 kertaa sanonut Toorassa eli Mooseksen kirjoissa ja sitten muissa profeetoissa, että minä annan teille maan, joka vuotaa maitoa mettä. Jumalan lupaus. Jumalan lupaus. Minä annan teille maan, joka vuotaa maitoa mettä. Jos sä luet roomalaiskirjeen 9. luvun jakeen 4, siellä sanotaan, heidän on lupaukset. Heidän on laki ja lupaukset. Roomalaiskirje 9:4. Eli ne lupauksetkin on tietyllä tasolla vielä voimassa. Jumalalla on se siunaus kansalle. Se ei ole lakannut mihinkään, vaan se on edelleen voimassa. Heidän on lupaukset. Ja tämä, jos sä nyt googlaat tai katsot miten vaan tai tutkit asiaa, niin israelaiset lehmät lypsää suhteellisesti kaikista eniten koko maailmassa. Tekoälyltäkin voit sen tarkistaa tai mistä vaan. Ja niiden lypsymäärät on kaikista korkeimmat ja suurimmat koko maailmassa. Eli edelleen se Jumalan sanan lupaus toimii. Ja nyt jos ihminen tosiaan ymmärtää tämän, niin se ymmärtää, että tämä Raamattu toimii. Jumala, joka Israelin kansan kautta, se toimii ja vaikuttaa. Mutta jos ihminen ei ymmärrä, että Israelin kansan takana on tämmöinen Jumalan valittu kansa ja sitten olisi joku Jumala siellä takana ja sanoo niin kuin Faarao, että kuka on se Herra, mitä minun pitäisi totella ja pitää halpana viisauden kurin. Jos se ihminen ymmärrä sitä, niin sitten se päätyy siihen, että jotain mätää tässä täytyy olla. Ja se päätyy, niin kuin tänä päivänä me nähdään, tämä antisemitismin kasvu, valtava kasvu ja vaikutus ympäri maailmaa. Ja siellä sanotaan myös tämä, että minä annan teille viisautta. Voitte vaikka lukea, täällä on lupaus viisaudesta 5. Mooseksen kirja, luku 4, jakeet 5-7. 5. Mooseksen kirja, luku 4, jakeet 5-7. Niin täällä sanotaan näin, että tietäkää, että minä olen opettanut teille lait ja säädökset, niin kuin Herra minun Jumalani käski minua, ja että noudattaisitte niitä siinä maassa, jota menette ottamaan omakseenne. Eli siellä luvatussa Jumalan heille varaamassa paikassa maa-alueella. Noudattakaa niitä ja tehkää niiden mukaan, sillä se on muiden kansojen silmissä osoitus teidän viisaudestanne ja ymmärryksestänne. Kun he kuulevat kaikki tämän lain sanat, he sanovat, totisesti tämä on suuri kansa, on viisas ja ymmärtäväinen kansa. Eli täällä sanotaan ihan Mooseksen laissa, että Mooses itse sanoi, että pakanatkin tulee tunnistamaan sen, että hän on viisas ja ymmärtäväinen kansa. Ja nyt jos sä tutkit näitä Nobelin palkintoja, mihinkä viittasi äsken, niin heitä on 2 maailman tuhannesta maailman ihmisestä, 2, eli 2 promillea on juutalaisia. Tosi pieni vähemmistö, pikkuriikkinen vähemmistö. Mutta he saa 22% kaikista maailman Nobelin palkinnoista. Vaikka he ei eläkään tässä Jumalan yhteydessä, missä tässä kohdassa nyt oikein, että jos te pidätte minun käskyni, niin siinä kuitenkin tällä hetkellä maallistakin viisautta kuitenkin on siellä kansalla. Se on siunauksena, niin kuin siellä sanottiin, sinä tulet olemaan siunauksena. Tietenkin se tarkoittaa Jeesuksessa ja Jumalan sanan kautta, mistä me ammennetaan sitä siunausta, Israelille tullutta siunausta, heidän kautta tullutta siunausta, joka sunnuntai näissä kokouksissa ja joka rukouskokouksessa, kun sä kotona luet olohuoneessa kiikkutuolessa näitä Jumalan sanan siunauksia, niin se on sieltä Jumalan kansan kautta tulevaa. Sinä olet siunauksena kaikille. Mutta tässä sanotaan, että he tulevat pitää teitä viisaina ja totisesti Nobelin palkintoja on 22%. Tiede ja talousnobelia jopa 50% menee juutalaisille. Ajatelkaa, tämmöinen ihmeellinen siunaus, mitä ei kukaan pysty selittämään, mutta jos sä nyt ymmärrät ja oot pyhäkoulussa Salomon viisaudesta kuullut, maailman viisaimpia ihmisiä, Saapan kuningatar maan ääristä tuli häneen ihmettelemään sitä viisautta, ihmettelemään siellä, niin se on ihan selkeä. Me ymmärretään, Jumala on luvannut sitä viisautta ja sitä on israelista viisautta, juutalaisilla on sitä viisautta. Ja kaikenlaiset, niin kuin sanoin äsken, että jopa tuolla eri sektoreilla, tullissa, käytetään israelista teknologiaa. Yksi ihminen, joka työskentelee siellä, sanoo, että heidän parhaat laitteet, mitä tulee sinne, ne tulee Israelista ja kouluttajat tulee Israelista. Ja armeijassa, ilmatorjunnassa ja kaikkea tämmöistä. Jopa se oli mulle uusi tieto, että yksi lintuharrastaja kertoi, Israelissa oli käynyt, että Israelin kautta, Jordanian laakson kautta, tuon pienen 1,5 kertaa Uudenmaan läänin kokoisen maapläntin kautta, lentää suurin osa maailman muuttolinnuista menee siellä. Ne linnut, mitkä tulee Afrikasta tänne ja muuta, ne pysähtyy siellä Jordanjoen laaksossa. Ja siellä voit, jos muuttolintuja harrastat, niin parhaiten niitä nähdä, niin kuin hänkin sanoi. Hän on lääkäri, uskovainen lääkäri. Ja hän on siellä käynyt niitä bongaamassa. Ja tämmöinen siunaus on Israelissa. Mutta rukoillaan oikein tässä. Rukoillaan meidän esivallan puolesta. Siunataan sitä, että se Herran pelko, mikä on viisauden alku, se voisi vaikuttaa. Ja meidän elämässä yhä suurempi semmoinen herkkyys Jumalan, Jumalalle, hänen suhteessa, meidän Jumalan suhde saisi olla elävämpi. Me saataisiin viettää aikaa hänen kanssa, koska jos sä vietät aikaa Jumalan kanssa, niin sulle tapahtuu ihmeellisiä asioita. Mä nyt vaan kerron vielä, mitä mä itse kokenut, kun mä oon lisännyt tätä aikaa ja näiden mummojen kanssa rukoillaan WhatsAppissa aina joka ilta. Ja tuossa kesälomalla sain syventyä, niin mulla on Jumalan edessä olla siellä puomin takana, järven rannalla, yksinäisyydessä, viettää todella paljon aikaa Jumalan kanssa. Mulla oli semmoista ihmeellistä siunausta, mä koin siellä. Kerrankin, kun mä menen vetää ensimmäistä kokousta tuonne yhteen paikkaan Suomessa, en nyt sano paikkoja, ettei paljasteta ketään niin kuin asianomaisia, niin me ollaan rukoiltu mummojen kanssa siellä, että saisi kertoa evankeliumia ja rukoiltu koko ajan, että saisi kertoa evankeliumia. No mä tuun sieltä kokouksesta, niin mä näen siellä rekan täysperävaunun siellä, joka on kaatunut ojaan. Ja nuori mies on siellä hädissään, siellä kuski siellä hädissään, että rekka täysperäpäin on kaatunut ojaan. Ja no minä pysähdyn sinne ja me ottaa valokuvaa siitä. Nuori mies sanoi siellä, että arvostan, jos et pistä mihinkään julkisesti Facebookiin. Mä sanoin, en varmasti pistä sun hätäs Facebookiin, että mä menen takaisin autoon, niin Herra henki puhuu mulle, että sun pitää kertoa evankeliumia tuolla. Sun pitää kertoa, sen takia se on siellä, ei sen takia, että sä saat kuvan sitä rekan perävaunusta, mikä on siellä ojassa kaatuneena, vaan sen takia se kaveri on siinä, että sä voit kertoa evankeliumia. No mä menen tuon kaverin luokse ja sanon ihan vähän tönkköä vielä, että hei kaveri, että mä oon Israelista. Ja mä haluan kertoa sulle evankeliumia. Kaveri sanoi, että anna tulla vaan, että hänellä on koko yöaikaa olla tässä. Että sieltä on toinen säiliöauto tulossa tyhjentämään tuon ja apuvälineen, millä se nostetaan ylös. Hän joutuu koko yön tässä olemaan. Että jää vaan hänen kanssa. Ihan sanoi, jää vaan hänen kanssa koko yöksi. Mutta valitettavasti mä en pysty sen kanssa koko yötä olemaan. Mutta kerroin, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen ja kerroin evankeliumin perusasiat tuolle kaverille. Että jos me vaelletaan rukouksessa, niin tämmöistä tapahtuu. Ja niin kuin alussa kerroin sitä rautakaupan myyjä, tai rautakaupan sieltä, missä ollaan ostamassa asuntovaunun osia. Kun rukoille mennään, se Luukas veljen kanssa mennään siellä, ja rukoillaan, että Herra, anna meille se osa, ja anna meidän olla todistajienne tuossa samalla, niin sieltä heti löytyy mies, joka on käynyt jo seurakunnassa, ja on kiinnostunut uskon asioista. Ja melkein on viittavaille uskoon tulemassa siellä. Mutta rukoillaan tätä, että me saataisiin todella vaeltaa päivittäin tämmöisessä Jumalan, niin kuin, Jumalan tuoreessa ja puheessa ja kuulla tuoreella tavalla hänen ääntä ja saada niin kuin, päivittäin häntä nähdä niitä tekoja, Kristuksen tekoja, mitkä on meille valmistettu ja tarkoitettu päivittäin. Halleluja! Mä oikein rukoilen nyt, nosta oikein seisomaan tässä yhdessä ja kiitos siitä, että mä saan siunata jokaista ystävää, jokaista sisarta ja veljää, pienimmästä suurimpaan, nuorimmasta vanhimpaan. Kiitos siitä, että sulla on jokaiselle tarkoitus, sulla on jokaiselle suunnitelma. Ja Herra, suurin osa täällä varmasti on sen suunnitelma jo löytänyt ja se on avautunut ja ymmärrys on avautunut, mikä se suunnitelma ja kilvoittelee sen eteen, saa sitä tehtävää täyttää, saa olla muurin aukossa. Juuri sillä paikalla, mihinkä Jumala on kutsunut. Mutta kiitos siitä, että se ystävä, joka ei ole sitä löytänyt, joka hapuilet, ja oikein tunnet sen nyt, kun mä tässä puhun, että sinä hapuilet, sinä et tiedä, mitä Jumala on kutsunut sinut tekemään. Haluat kyllä häntä palvella, mutta et tiedä, ei ole paikkaa. Tarkkaa, mitä minä sinulle puhun, ja katson niitä sinun ympärillesi olevia tarpeita. Jumala monesti niiden tarpeiden kautta johdattaa sinua. Ja niitä tarpeita, ihan niitä käytännön asioita, missä sinä voit olla, niitä käytännön kyvyillä. Jumala käyttää sinun kykyjä, niitä talentteja, mitä hän on sinulle antanut. Se on ihan arkista, aletaan pienistä asioista. Alat pienistä asioista. Seurakunnassa, mikä tarvitaan sinun käsiäsi, sinun jalkojasi, sinun palvelutehtävä. Ihan käytännöllisiä asioita. Pienistä asioista. Niitä tarpeita, mitä sun ympärillä on. Naapureiden, niin kuin tuo Luukaskin, mistä mainitsin. Kun mentiin naapureihin, saatiin siinäkin kertoa Jumalasta. Vanhalle miehellekin saatiin kertoa Jumalasta. Ja tuo vanha mieskin, vaikka ei ollut kiinnostunut paljon mun evankeliumista ja siitä todistuksesta, mitä kerroin, niin antaa tuon todistuksen, että Luukas on semmoinen mies, joka on aina auttavainen. Antaa hyvän todistuksen. Ja tämä Luukas oli siellä yleisenä pappina, siellä omien naapureiden keskellä. Yleisenä pappina siellä rautakaupassa. Ja kiitos siitä, että sinutkin on kutsuttu ihan yleiseksi papiksi. Se on vähän niin kuin se teräsmiehen tehtävä. Sä oot siellä toimistossa ja ne näkee sen Clark Kentin sinusta monet. Ja voi olla vähän kömpelökiä. Me ollaan vielä kömpelöitäkin ja vähän semmoisia hitaitakin. Mutta sitten me mennään niihin vaatekomeroihin ja siellä me rukoillaan ja me vaihdetaan ne vaatteet. Ja yhtäkkiä me syöksytään niihin tehtäviin, mitä Jumala on siellä arjen keskellä. Ja ihmiset ei tiedä tästä mitään. Me rukoillaan heidän pelastustaan. Me rukoillaan heidän haasteissa. Ollaan aina valmiita kuuntelemaan heidän haasteita, murheita, ongelmia, mitä heillä on, auttamaan heitä, niin kuin tuo Luukas auttaa naapureita jatkuvasti ja palvelee tuolla naapureita. Ja siellä on ystävyys, yhteistyö, avunantosopimus hänen naapureissaan. Ja hänet tunnetaan siellä auttavaisena miehenä. Ja siellä saatiin evankeliumiakin kertoa naapurin vaarille siellä. Halleluja, me kiitämme siitä, että sinutkin on kutsuttu yleiseksi papiksi. Sinut on kutsuttu sinne arjen keskelle todistajaksi, mutta vailla rukouksin. Ota tämä sana niin kuin joka päiväiseksi leiväksi henkilökohtaisesti. Ota se sun perheen joka päiväiseksi leiväksi. Jos perheenä syödäänkin, kaikki tulee ruokapöydän ääreen. Isä, äiti, lapset, pojat ja tytöt, kaikki on ruokapöydän ääressä. Oikein näen tämmöisen perheen, joka Jumala haluaa ravita. Näin semmoisen valkoisen pöydän liinan siinä. Siinä on valtavasti antimia, mutta sinun on kutsuttava, joka siellä perheessä olet vastuussa, yleensä isä. Sinun on kutsuttava perheesi tuohon antimille. Kutsu perheesi tuohon pöydän ääreen. Tarjoa heille Jumalan sana. Se 10 jaetta, se pieni pätkä, pieni kertomus. Tarjoa heille Jumalan sana. Sieltä. Jumalan sanasta. Pieni rukoushetki. Jumala haluaa, että sana tulee osaksi sinun elämääsi, sinun perheesi elämää. Hallelujaa. Ole sinä, joka sydämessäsi koet oikein tätä. Että mä niin kuin koen, että joltakin tämä uupuu oikein erityisellä tavalla. Ja Jumala on sulle valmistanut pöydän. Mutta sun tulee kutsua ne ihmiset siihen pöydän ääreen. Sun tulee isänä, äitinä. Miten onkin se perhetilanne siellä? Mutta sun tulee kutsua perheesi, lapsesi Jumalan sanan ääreen päivittäin. Rukoilemaan päivittäin. Pieni hetki, pieni pätkä, mutta säännöllisesti. Siinä on valtava siunaus. Valtava siunaus. Halleluja, siunaa, kutsu perheesi Jumalan sanan ääreen. Oikein saakoon tämä sana olla sun leipäsi ja kun sä rukoilet ja rukoilen kuljet ja perheesi kanssa rukoilet, niin aivan uutta öljyä tulee vuotamaan sinne rattaisiin. Jumalan, niin kuin se Jumalan suunnitelma pyörii aivan uudella tavalla, lähtee pyörimään. Oikein niin kuin näen tässä semmoisen näyn, että rattaat on jotenkin niin kuin ruostunut, ne on kuivat ja ne on ihan ruosteiset, ne on pysähtynyt. Ja se kuvaa jotenkin sitä Jumalan suurta suunnitelmaa sun elämässä sisäisessä maailmassa. Sun rattaat on pysähtynyt, ne on ruostunut, jumittunut, mutta Jumala haluaa vuotaa sen öljyn. Mä kaadoin eilen tuonne asuntoauton sisään, kun oli öljyä syönyt, öljyä sinne koneeseen. Ja tämä Jumalan suunnitelma, se tarvii sitä Pyhän Hengen öljyä. Niin kuin tuo auton moottori tarjuu öljyä, että se kulkee ja toimii, ainakin polttomoottori. Halleluja, mä kiitän siitä, että se öljy, Jumala haluaa antaa sulle sitä öljyä, ja sä saat olla niin kuin se viisas neitsyt. Et niin kuin se tyhmä neitsyt. Älä ole tyhmä neitsyt. Älä jatka sillä tiellä, jos joku jatkaa. Ja se tyhmä neitsyt, hän oli lähtenyt kyllä seuraamaan Herraansa, odottamaan ylkäänsä. Mutta pimeys väsytti, pimeys uuvutti. Ja se usko hiipui. Ja se Herran odotuksen tuli hiipui sydämessä. Ja Jumala haluaa nostaa sen uuden tulen, uuden palon sun sydämessä. Olkoon se uusi liekki syttyköön sun sydämeen. Ja Herra, ei niin, että sä vaellat sen hetken, kun Herra tulee ja oot unessa ja sä oot aivan muualla, missä sun pitäisi olla. Ja sä vaan huomaat, että Herra on tullut jo. Ei Jumala sitä halua, vaan haluat, että sä oot valmis niin kuin ne viisaat neitsyöt, joilla oli sitä öljyä, mutta heillä oli myös öljyä lampuissa mukana. Heillä oli sitä päivittäin sitä öljyä. Hallelujaa. Kiitos, että Herra haluaa antaa päivittäin sulle sitä öljyä, että se voisi vuotaa sun elämäänsi niiden hetkien kautta, että sä vietät aikaa Jumalan kanssa. Sä varaat aikaa Jumalan kanssa, oot hänen yhteydessään. Ja sitä rattaa, se Jumalan suunnitelma sun elämässä lähtee toimimaan. Se ruoste ja kitinä ja mikä siellä on sisimmässä, ja se jumitus, se lähtee, se niin kuin loppuu ja se alkaa pyörimään ja rattaat lähtee pyörimään. Jumalan suunnitelma lähtee pyörimään uudella tavalla. Sitä Jumala haluaa. Jos joku ystävä tämän kokee Herralta, niin ota tämä vastaan ja ota konkreettisia askeleita sen eteen. Ota niitä Jumalan sanan hetkiä uudella tavalla. Ota niitä rukoushetkiä uudella tavalla. Ota perheesi mukaan sinne myös. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.